Paulini.
Zane. Uzbudila obrad. Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Učinila da se zamislim.
Moja
knjiga. I zapitam.
Moja knjiga. Zanela me.
Postala deo mene.
Moja knjiga. Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o romanu Srpska trilogija Stevana Jakovljevića. Ovu knjigu nam predstavlja Ivana Stevens, reditelj.
Nosiš čepove pune snova
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu Srpska trilogija Stevana Jakovljevića. Ovu knjigu nam predstavlja Ivana Stevens, reditelj. Ivana Stevens je diplomirala filmsku i televizijsku režiju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Živjela je u Londonu od 1988. do 1995. godine. Radi kao reditelj u Radio Televiziji Srbije od 1995. Za RTS je režirala brojne emisije iz kulture. Reditelj je serijala Savremeni svetski pisci, reditelj je scenarista dvodelne emisije o srpskim nadrealistima Nemoguće. Režirala je dokumentarne emisije Srbija u velikom ratu, Putevima rimskih imperatora, Putevima srednjeg veka, Ka nezavisnosti Srbije, Knez Mihajlo, muzički dokumentarac Vlada i bajka, Hodač po žici i mnoge druge. Bila je asistent režije na filmovima Crna mačka, Beli mačor, Život je čudo i Ne igraj na Engleze, kao i reditelj druge ekipe u filmu Spasitelj. Prevela se englesku knjigu Sa Srbima u ratu, Gordona Gordon Smitha, škotskog novinara koji se 1915. povlačio sa srpskom vojskom. Ivana, dobroveče, dobrodošla u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče.
U ovoj emisiji svako od nas govori o svojim knjigama, o knjigama koje voli, kojima se često vraća, kojima nešto znači u životu. Ti si se opredelila da nam nešto kažeš o knjizi Srpska trilogija Stevana Jakovljevića, ali pre nego što krenemo u priču o toj knjizi, hajde da malo porazgovaramo o tvojim nekim čitalačkim počecima. Koje su bile prve knjige koje su te ovako uzbudile i privukle, koju knjigu prvu pamtiš da ti je nešto značilo u životu?
Ja moram da kažem da ono što ja prvo pamtim je zapravo strip. I da je to strip Tom i Jerry koji je izlazio, jer mislim, jedan put nedeljno, kad sam ja bila mala. I uopšte sećam se stripova. Znači, puno sam čitala stripova, ali sam čitala i bajke. Razne bajke koje sam nalazila po kući. Imam stariju sestru, tako da je već bilo puno knjiga u kući. I ono što se sećam da su te knjige prve bile jako lepo ilustrovane. Bila jedna koja se zove Hteo Zeka da se kliza. Onda bile su to Ježeva kućica Branka Ćopića. A onda sam počela da čitam i neke malo ozbiljnije knjige i volela sam i Magareće godine Branka Ćopića i naravno Hajdi. I vrlo brzo sam počela da čitam opširne knjige, recimo Jadnike Viktora Egoa ili Vanu Kareninu, Ratimir, Turgenjeva sam čitala i tako.
Koliko si imala godina?
Pa kad sam čitala, ja mislim Jadnike da sam imala negde 11-12 godina, tako nešto. Ali me čitanje uvek mnogo privlačilo i zabavljalo i dan danas ja moram da priznam, iako sam u ovoj profesiji filma i televizije, mene zapravo najviše zabavlja čitanje. I ja ću radije da čitam knjigu, moram da priznam, nego čak i da pogledam film.
A kad su se javila prva interesovanja za film, da li to možda ima neke veze sa knjigama, da li te neki pisac uputio možda u tom pravcu?
Nisam sigurna da ima veze, pa u stvari da. Ja mislim da su to bile upravo ilustracije u tim knjigama. I te bajke, sećam se, mi smo imali svoje vreme, no nešto što se zove, danas deca imaju kompjutere i video igrice i koje šta, ali mi smo imali neke dia filmove koje smo prikazivali i koje su pričale priče o bajkama, na primjer, nešto tako. Tako da je verovatno to bilo to, ali sećam se da me jako rano zainteresovalo upravo ta neka vizualna prezentacija priče.
A koji su ti bili ovako omiljeni pisci kasnije tokom, recimo, osnovne i srednje škole i koji ti je, recimo, pisac ili koja ti je knjiga bila bitna za neki tvoj razvoj?
Ja se sećam, sad to je osnovna škola, sećam se, recimo, Žila Verna, Tajanstveno ostrovo, sećam se da me ta knjiga, da mi se ta knjiga mnogo dopadala, to su bile neke avanturističke priče, da tako kažem. Mnogo sam čitala, kažem, i Turgenjeva i ruske pisce generalno, a onda kasnije, sad ne mogu tačno da se setim, ali francuski pisci su mi postali interesantni kasnije. I uopšte književnost sa početka 20. veka. I recimo Španac Pio Baroja mi je bio strašno interesantan. A onda, to sam doduše nedavno čitala, ne baš skoro, recimo Curcio Malaparte. Njegova dela, mislim da ono o 20. veku govore možda bolje nego bilo šta drugo.
A Srpska trilogija, knjiga koju želiš da nam posebno preporučiš u ovoj emisiji, kada si se sa njom susrela, da li to bilo kao deo obavezne čitalačke lektire ili si ti to ovako nešto za sebe čitala?
Ne, to nije bio deo obavezne lektire, naprotiv. Ja mislim da se o toj knjizi, kad sam ja bila dete, znači nekih 70. godina, nije mnogo govorilo. Mi smo znali o sestri više Stevana Jakovljevića, Mirjam.
Da.
Ona se čitala, ali čini mi se da srpska trilogija ne. Neke druge priče su tad bile dominantne. Ja sam se zapravo nedavno srela sa ovom knjigom i upravo je vezana za moj posao, jer mi smo pre 8-9 godina, koliko ima, kada je bila stogodišnjica početka Prvog svjetskog rata, pripremali taj serijel Srbija u velikom ratu i ja sam bila zadužena da, osim od tog dokumentarnog dela, da uradim i neke igrane sekvence i onda sam se snabdela jednom velikom količinom knjiga, literature na temu Prvog svjetskog rata i sada evo napravit ću malo digresiju. Iznenadilo me da je mnogo napisano o Prvom svjetskom ratu i ako krenete da kopate, to možda nije ponovo publikovano, ali se nalazi u bibliotekama. Puno se pisalo i u ono vreme izlazili su i specijalni neki nedeljnici i ljudi su pisali masovno i dnevnike i svašta tu možete naći. Ali ova knjiga mi je bila posebno važna zato što je napisao jedan dobar pisac i zato što je i taj sam pisac bio učesnik rata. I on je verno opisao svoje događaje i zapravo sve što je napisano u knjizi je autentično. I vi možete da je koristite i kao izvor istorijski, apsolutno. Tako da Stevan Jakovljević je bio mobilisan 1914. godine, on je pre toga završio biologiju i počeo da radi u Kragujevačkoj gimnaziji, ja mislim, i onda je mobilisan i bio je artiljerac. Znači, topđija, što bi se reklo, i služio je u tom puku i ceo rat je prošao od samog početka sve do kraja do probe Solunskog fronta i sve je on to opisao u ove tri knjige koje čine srpsku trilogiju.
Kada smo se dogovarali za emisiju, rekla si da postoji tu jedan lični moment, da ti je deda bio ratnik, ili tako?
Jeste, moj deda bio ratnik, jeste, on je učestvovao i u Balkanskim ratovima i u Prvom svjetskom ratu i prešao preko Albanije kao i Stevan Jakovljević. I, nažalost, njegovu priču slabo poznajem, jer se nije mnogo govorilo o tome, ni u porodici, ni između dva rata, ni nešto kasnije i mislim da je to priča, da je to isti slučaj sa mnogima čiji su preci učestvovali u tom Prvom svjetskom ratu, da se prosto o tome posle toga nije mnogo pričalo.
Da, upravo si ta Prvi svjetski rat je jedno vreme bio kao neka tabu tema, zapravo tema koja se izbjegavala. Izbjegavao se neki ovako frontalni susret sa tom temom i zapravo sa svim aspektima što ona sobom donosi. A koji su ti još kvaliteti privukli u knjizi Srpska trilogija?
Pa moram da kažem da je ta knjiga zanimljivo napisana pre svega. Ja sam bila malo skeptična kad sam prvo otvorila, odnosno kad sam uopšte počela da čitam, zato što se zove Srpska trilogija, onda pomislite to je neka patriotska proza, pa to možda bude i dosadno. Ne, naprotiv. Knjiga je vrlo zanimljiva i knjigu je napisao neko ko voli život. I Stevan Jakovljević, odnosno njegov junak ovde, je zapravo sve vreme uplašen. On prolazi kroz te bitke, prolazi kroz razne teške situacije, ali on piše o svom strahu. I vi sad prolazite kroz taj rat i gledate ga očima nekog ko se plaši. Ja mislim da je to realno i da bi se tako svako osetio. I zato je on kao junak blizak čitaocu. Lako se čitaoc sa njim saživi. I nasuprot sebe, koji je tako uplašen, on ima neke druge ljude koji su, kako se njemu čini, ravnodušni prema opasnosti, prema smrti, prema stradanju generalno, koji to nekako uzimaju zdravo za gotovo. I mislim da se tu stvara jedna zanimljiva dramska tenzija. Ja nisam sigurna da su oni baš tako bili ravnodušni, nego ih i on tako video i zanimljivo je kako ih on opisuje. Ali u svim tim teškim situacijama uvek negde provejava i humor. Dakle, koliko god ljudi da su i uplašeni i u strahu za svoj život i koliko god da su situacije teške, one nekako se vraćaju tom humoru i vraćaju se zapravo, kroz taj humor se vraćaju u životu.
A što misliš, da li je taj strah o kome govoriš, koji je na neki način prisutan u delu, u svesti junaka, zapravo u svemu onome što se dešava, i taj humor, da li je to recimo delimično doprinulo tome da ovo delo postane izuzetno popularno? Ono je mnogo preštampano, mnogo izdanja imalo, ono je čitano. Je to, da li je to što govoriš možda ima veze sa tim?
Ja sam sigurna da ima, zato što je on blizak. Takav junak je blizak, vi možete da mu poverujete. I on vrlo verno opisuje sve te situacije. I ima još jedna stvar. Njegovi likovi, ima ih mnogo u knjizi, ali on ima empatiju prema njima. On ima empatiju prema ljudskim slabostima. On ima empatiju i prema neprijatelju. On, za njega je neprijatelj ne mrtav neprijatelj, nego mrtav čovek. To je vrlo važno. Suštinski ovo je jedan antiratni roman. I to je jedan vrlo ozbiljan antiratni roman.
Da, to sam htio da te pitam baš koliko je recimo to antiratni roman, a koliko je to recimo prikaz jednog rata, onako jedna ratna epopeja.
Pa nema, ovde se rat ne slavi. Ovde se rat prikazuje kao ono što jeste, a to je stradanje, umiranje, razaranje, uništavanje. To je rat.
To, i po tebi ova trilogija zapravo uspela da objedini to, da prikaz rata na taj način, tako?
Jeste, apsolutno je to uspela. E sad kažem, osim što su sve te situacije vrlo verne, jer on je to doživeo i tu ima situacija raznih i neko neki put ispadne junak, neko neki put ispadne kukavica, nekad i on kukavica, nekad on pomisli da bi možda zbrisao iz te neke situacije. Sad moram da kažem da nije nikad, koliko god da se plašio i koliko god da je taj strah bio jak od njega, nikad on je u tom ratu ostao sve vreme. Dakle, sve četiri godine. Sad moram da kažem da, ne znam to, možda ljudi ne vole da pričaju o tim stvarima, recimo pred povlačenje preko Albanije. Mnogo vojnika je dezertiralo. Ja sam čitala recimo u spisima kralja Petra, da njemu jedan oficir kaže, meni je ostala trećina puka. Ljudi su dezertirali. Ne zato možda što su se plašili, nego ima i ta jedna stvar sa srpskom vojskom, ona je volala da ratuje oko svoje kuće. Oni su branili svoju kuću, svoju porodicu, svoj posed. Nisu videli rat negde drugde, nisu hteli da vode rat negde drugde. I zato su mnogi i dezertirali tada. Tako da su oni koji su ostali, a Stevan Jakovljević je ostao, koji su bili vojnici u pravom smislu te reči i koji su svoju zakletvu ispunili do kraja, on je prešao Albaniju, posle se učestvovao na Solunskom frontu i vratio se. I sad, mislim, tu postoji spomenica. Albanska spomenica i nju su dobijali svi koji su kroz to prošli. E sad, ja mislim da je to bio neki način i da se nagrade ti ljudi koji su ostali verni i koji su prešli Albaniju.
And fights and bring a good man down and don't know how to treat him when he takes you on the town. They say you ain't behind him and just don't understand and think that you're a woman but acting like a man. What you gonna do now? Get your nerves together, baby, and set the record straight. Set it straight. Let the whole round world know it wasn't you that caused this bitter fate. All these years you loved him. And he knows it's true.
'Cause what you want for your man is what he's wanting to. Hey, guys. Tell me, what you gonna do now?
Vi slušate emisiju Moja knjiga, Radio Beograda 1. Večeras govorimo o romanu Srpska trilogija Stevana Jakovljevića, a ovu knjigu nam predstavlja Ivana Stevens, reditelj. Ivana, evo, čuli smo, rekla si nam kako si otkrila ovu knjigu, šta ti u njoj interesantno, zašto te zainteresovala, šta si u njoj otkrila. I sada pročitaću nekoliko rečenica. Beretić o svojoj istoriji srpske književnosti ovako se u ovom delu izrazio i u Stevanu Jakovljeviću. Kaže, njegovo glavno delo Srpska trilogija u stvari je romansirana istorija Srbije u Prvom svetskom ratu, data iz perspektive malog čoveka, učesnika u ratu, i ona je doživjela neobičnu popularnost kod čitalaca i sve do danas nije se prestala preštampavati. Toj popularnosti nisu smetale ni sve one slabosti na koje je kritika od početka ukazivala: diletantizam, reporterska površnost, rasplinutost, faktografizam, suvoparnost, slabosti koje su još naglašenije u drugim njegovim romanima. E sad, u vezi s ovim sam te pitam dve stvari. Prvo, za ove slabosti, da li si ti u ovom romanu otkrila nešto od tih slabosti u kojima govori Deretić?
Ja moram da priznam da nisam. Nis. Uh-huh. Da je meni bio izuzetno interesantan uh-huh. roman, da sam se iznenadila koliko je zapravo negde modern.
Uh-huh.
Znači, tu nema razvlačenja. Tu se opisuju događaj vrlo kratko, vi to pratite bez daha. Ja mislim da to nije diletantizam,
da
je to nešto vrlo moderno danas. Znači, on se danas može čitati isto kao i bilo koja knjiga koja se danas štampa. Po tome nije on, da kažemo, zastareo. Ili... I mislim da je modern ne samo u tom smislu, nego je modern i u stavu prema životu. Da, apsolutno, to što sam pomenula ranije, da on ima empatiju prema svojim likovima i onima koji su, recimo, sitni lopovi, jer taj sitni lopov mm-hmm. će u jednom trenutku zbog svog, tog svog zanata spasiti svoju četu. I prema onima koji su povremeno i kukavice, i kao što sam rekla, i prema neprijatelju. On opisuje, on ima tu jednu scenu koju opisuje za vreme Solunskog fronta, gde su se, gde zatišje na frontu vladalo mesecima. U jednom trenutku na Uskrs zvone zvona, s jedne strane su Srbi, s druge strane su Bugari. Bugari su gladni jer im snabdevanje loše, a Srbi imaju snabdevanje sa savezničke strane i oni nisu gladni. I u jednom trenutku Bugarin kaže: bratko, frljni malo hleba. I ovaj, s druge strane, rova mu frljne. I počinje razgovor između jedne i druge strane. I oni polako počinju da izlaze iz rova. I počinju da se pozdravljaju. I kad su to videli komandanti, onda su naredili topovima da pucaju, da bi se ovi vratili u rov. Tako da je to jedna jako emotivna scena, bilo bi lepo kad bi zaživela na filmu, i govori o tome koliko su ti vojnici zapravo bili isti sa jedne i sa druge strane. Eto, i to je ta neka plemenitost i neki humanizam Jakovljevićev koji je i dan danas treba da bude aktualan. A mi moramo da razumemo tu drugu stranu. To je vrlo važno.
Da, ima pisac, recimo, Sveto Lukić, ovaj književnik i estetičar, ovaj, koji je pisao o ovom romanu o Stevanu Jakovljeviću, čak ističe u prvi plan taj dokumentarni karakter njegovog dela i on ga zapravo imenuje kao ocem srpske dokumentarne proze. I zapravo on nekako razmišlja o tom pravcu, kako si ti rekla, da ovo delo ima i taj neki kvalitet modernosti, neke modernosti upravo po tom kvalitetu stvarnog života koji je se u knjizi vaspostavio, a to je sve zahvaljujući tome što je Stevan Jakovljević neposredno zaista doživeo sve to o čemu je pisao, čak i pisano sa relativno male distance o tome.
A znate kako, mislim, on je pre svega talentovan pisac, jer ja sam čitala mnogo raznih stvari, razni ljudi su pisali o tome, pa neki su bili nadareni, neki malo manje. Sad vi imate i zapis jednog, to sam zapamtila, nekog konjičkog kapetana koji piše dnevnik o povlačenju sad 1915. godine, i sad to je bio haos, to su bile, putevi su bili prepuni, zakrčeni ljudima, narod se masovno povlačio, mrtvi su bili pored puta, a on započinje svoj dnevnik: dan je bio sunčan i prijetan za jahanje. Dakle, možete tako doživjeti tu situaciju, a možete drugačije. On je razumeo situaciju u kojima se nalazi, on je o njima promišljao. I on ih je dobro opisao. Kažem, on je talentovan pisac i on je razumeo svoje likove, i to je vrlo važno. Zato mislim da je ova knjiga i dan danas aktualna i da može da se čita.
Da, i postoji tu još jedna zanimljiva stvar, i što može da se smatra kvalitetom ovog dela, zapravo vezano je za sam život i zapravo postupak stvaranja Stevana Jakovljevića. On je sve zapravo svoje knjige, a pogotovo srpsku trilogiju, pre nego što je pisao, zapravo pričao ljudima u kafani pojedine delove. On je pričao, i Milan Grol kaže da je on bio rođeni glumac, na primjer, između ostalog, da imao taj glumački dar i da umeo da to prezentira, budući da je učesnik svih tih scena kojima je pisao, koje je opisivao. On ih je jako živo predstavljao u kafani, zapravo video, posmatrao kako ljudi reaguju, ponavljao te priče, slušao sugestije, primao sugestije, i tek nakon tog nekog procesa zapravo prerade materijala na taj način, on je sedao da to zapiše. I otud verovatno taj kvalitet te životnosti koji postoji u tom delu. Da li je tebi taj kvalitet te životnosti, takve jedne neposredne, sirove stvarnosti, interesantan?
Jeste, apsolutno. Ja nisam znala, evo, to što se sad ispričao, zato nisam znala, ali vi bukvalno možete da snimite film po ovim njegovim scenama i ne morate mnogo da intervenišete na dijalogu, jer on je upravo životan i te situacije su životne. Tako da, očigledno je jedan talentovani posmatrač koji je umeo da osluškuje okolinu i da ga ona usmerava na neki način, i umeo je to da preradi i da to napiše tako da on sa druge strane to može da doživi isto kao i on.
Ima on nekoliko razgovora sa novinarom Sinišom Paunovićem, gde je pričao o tim svim stvarima, čak i neke malo anegdotske stvari, kada je pisao, hteo da opiše bitku na Kajmakčalanu, pa je u prvoj verziji napravio ono što se on seća, i onda je sreo nekog potpukovnika kojim je ispričao potpuno drugu verziju i kaže: ne, nije to bilo tako, to je bio taj puk tamo. I onda on seo, prepravio to, da bi posle izvesnog vremena sreo nekog majora kojim je ispričao treću verziju, onda on prepravio i to, i na kraju zapravo suočio sve te učesnike i nekako napravio neku sliku stvarno. Ali evo, to zapravo svedoči i govori o tom dokumentarističkom nekom pristupu u književnosti, koji se evo na srećan način ovaplotio u ovom delu, i svakom slučaju taj neki kvalitet životnosti njemu donosi. I ćeš možda nešto da pročitaš iz knjige, evo da malo oslušnemo jezik kad već pričamo o tome kakva je knjiga.
Pa evo, pročitat ću nešto iz ovog prvog dela knjige. Moram malo da opišem situaciju, da biste ovo čitali treba vam malo i nekog znanja, a i neke vojne terminologije. Dakle, ovo se dešava posle bitke na Ceru. Uspostavio se front na Drini, iskopani su rovovi, s jedne strane su Srbi, s druge strane su Austrijanci. Ti rovovi su nekada vrlo blizu, između njih možda ima 50-ak metara. E sad, naš junak je artiljerac, on je negde u pozadini. I on treba iz te pozadine da dođe u rov, kako bi odatle osmatrao top austrijski koji gađa naše rovove, i kako bi navodio svoju bateriju da taj top pogodi, da ga uništi. E sad, tu ima neki deo koji on mora da pređe, a ravnica je u pitanju, i to nije baš sasvim bezopasno. I evo sad, upravo ovde on objašnjava da se zapravo plaši. Kaže: predamnom pripucaše puške, kušom zvizno iznad glave, i ja legoh uveren da mene gađaju. Hladan me znoj probi, ali glupo je ležati na otvorenoj ledeni. Podiho glavu da osmotrim, zatim naglo skočih i dotečak do jednog debelog hrasta. Skinuo sam šajkaču i brisao znoj sa čela. E sad, on ide dalje i sreće jednog vojnika, to je neki komordžija, kuvar koji tu je negde između, dalje je od rovova, nije do samih rovova, i on ga pita: videli se neprijateljski rovovi? A ete, kako da vi kažem, videa se od ono drvo pa do ono vrzinu. A pucaju li? Pa pucaju. Veli mi ravnodušno, kao da se oni otuda kamenjem gađaju. A ideš li ti? Idem, kad me zovne komandant. A jel te gađaju? Pucaju, ali ja ništa, to im je posao. Hoće li mene da gađaju? Kojim zna njino čud? A neće vi oprosti. E, dođe mi da ga udarim. Dobro je li ko poginuo kad se švićkate po ceo dan? Jez Boga mi čvrknu jednog juče. Namrtvo. A jok, dobro prođe. Otrepi mu samo vilicu. I dakle, on sad stiže u taj rov i dolazi do komandira rova. Oni su sad u nekoj zamunici i dolazi jedan vojnik i kaže: gospodine poručniče, pojavi se jedna senka na otvoru. Izvršena je popuna municije. U redu, nego stani, jeste li trebavali pušku za onoga što mu je danas prebi granata? Pozajmili smo od komandira treće čete. Tamo je jedan poginuo. Samo kazuje komandir da mu je vratimo kad neki naš pogine. Dobro, onda ti vodi računa. Razumem. Osjećam kako mi se muti po glavi. Ovi ljudi kao da su potpuno izgubili pojam o životu i smrti. Živeći ovako pod zemljom, oni se kreću kao žive lešine, čekajući samo čas da budu rashodovani, ali su i pored toga raspoloženi za smeh i šalu. Eto, tako da to su neke situacije koje se pojavljuju u celom romanu.
A ima i veze sa onim što si pomenjala, da je taj neki kvalitet humora prisutno.
Da, uvek ima nekog humora, uvek to olakšava situaciju i nekako vraća taj život i u najtežim situacijama.
Ovo je emisija Moja knjiga, Radio Beograda 1. Vaš i moj gost večeras je Ivana Stevens, reditelj, a razgovaramo o romanu Srpska trilogija Stevana Jakovljevića. Evo, Ivana, pričali smo o ovom delu, pričali smo o tome kako je dat prikaz rata u njemu. Zapravo, pisac je bio neposredan učesnik rata, neposredan svedok i svedočio je onome što je sam video, doživio i osetio na sobstvenoj koži. I hteo sam sada da pročitam par rečenica njegovi koje je on izrekao Siniši Paunoviću, novinaru, i koje su objavljene u knjizi Pisci izbliza, u tekstu posvećenom Stevanu Jakovljeviću, gde Stevan ovako govori o ratu. Kada sam polazio u rat, izgubio sam oca. Kada sam se vratio iz rata, zatekao sam majku na mrtvačkom odru. Ratne godine zarezale su se duboko u moju psihu. Prvih dana osjećao sam se užasno usamljenim. Preokret je bio veliki. Nedostajala mi je ona ratna dinamika, svejedno što sam kao i svi ostali jedva čekao da se rat završi. Tek kada sam se opet vratio svojoj staroj, u stvari jedva započetoj dužnosti gimnazijskog suplenta, dani su počeli bivati snošljiviji, a život je dobio novi smisao. A evo, ovo sam prošao zbog toga što je zapravo nekako na sažet način dat njegov doživljaj, kako je doživeo rat, šta je njemu zapravo u životu značio rat i kao čoveku i kao piscu. Pa evo sad da nam i ti možda kažeš kako si ti videla taj doživljaj rata u ovoj knjizi.
Pa evo, na početku, sad moram da objasnim, dakle, velike bitke su se dešavale 14. godine, znači te jeseni, i rat se praktično, taj prvi deo se završio u sredinom decembra, posle Kolubarske bitke u Srbiji. Onda je nastalo jedno veliko zatišje, i koje je trajalo nekih 8-9 meseci. I sad na početku jednog poglavlja, kada nam pisac opisuje sad, znači, povratak posle tih 8 meseci mira, povratak u rat, kako to izgleda, kakva su iskustva ti ratni dani doneli u psihi ljudi. I kaže ovako: proveli smo 8 meseci u zatišju, u potpunome miru. Sada krećemo novi rat. Naše raspoloženje sasvim drugo, jače od onoga godine 1914. Onda se pesma orila i talas oduševljenja vitlo nad zemljom Srbijom. Ljudi nisu imali ni maglovitu predstavu krvavog razbojišta. Sada vojnici su uzdržljivi i hladni. Mučaljivo i teško iskustvo prošlih dana naučilo ih da trezveno misle. Kad bi se pitali, rekli bi primirene savesti. Dosta je bilo. Ali treba nanovo braniti zemlju i oni polaze u susret smrti promišljeno, bez pesme i ratnih pokliča. Dakle, to znači da iskustvo rata nije lepo iskustvo, to je strašno iskustvo. I to se vidi novim ljudima koji su kroz to prošli. Oni će izvršiti svoju dužnost, ali bez pesme, bez slavlja.
Da, i to je u vezi sa onim što si rekla, da je ovaj roman zapravo istovremeno i antiratni roman i neka ratna epopeja, da zapravo sažima u sebi te elemente.
Da, Panton je apsolutno antiratni roman time što opisuje jedno teško iskustvo. Ratu nema ništa lepo i to mi iz ovoga vidimo, osim drugarstva. Osim drugarstva koji vojnici osjećaju jedan prema drugome i spremnosti da pomognu i da se žrtvuju za drugog. To je vjerojatno jedino lepo što postoji u ratu.
Da, oni koji su pisali o ovom delu isticali su to, taj nekog kolektivnog junaka koji je pristan u delu, to je zapravo čitav narod. I sad, da li ti neko još od junaka možda tu privukao pažnju?
Da, pa oni, ja mislim da oni koji neupadljivi, to je taj sitan lopov, tasa koji se pojavljuje od početka do kraja knjige. Nažalost, mnogi su izgubili život. Mnogi drugovi našeg glavnog junaka su nestali u ratnom vihoru i jedan po jedan. Ali je tasa preživeo. On se javio na kraju na krfu, vozio auto u engleskoj uniformi, mislim da ga je tako zatekao. Mislim, neverovatno je ta snalažljivost kod nekih ljudi, je neverovatna. Sećam se da sam čitala, pričali su to kako jedan vojnik je pričao kako on u povlačenju preko Albanije, kako negde našao kokošku, pa je tu kokošku ispod činjela zaklo i očerupao. Sve ispod činjela.
da.
Sve radi ispod činjela. Dakle, mislim, ljudi su neverovatno snalažljivi u takvim situacijama.
Da. Hajde da možda kažem par reči o nekim drugim knjigama koje su ti ove bitne dragocene. Kada smo se dogovorili za misiju, rekla si da bi voljela još par knjiga da pomeneš, pa da čujemo koje su knjige koje su ti privukle pažnju i kojima se recimo češće vraćaš da ih čitaš.
Knjiga koja ostavila veliki utisak na mene je Džan Andreja Platonova. E sad, ja sam negde čitala, to pominju da je u pitanju mistična ili fantastična knjiga, međutim ja je nisam tako doživjela. Ja sam doživjela kao zapravo jedan psihološki roman. I kao da pisac opisuje stanje jedne osobe koja je iznutra opustošena. Ali nisu samo ljudi u pitanju, nego isto stanje zadesilo i životinje. I on ovde opisuje jednog psa. Ja nigde nisam pročitala takav opis psa. I kaže ovako, crni pas je gledao Čagatajeva, otvarao i zatvarao usta, pravio je njima pokrete pretnje i lajanja, ali zvuka nije bilo. Istovremeno je podizao čas levu, čas desnu nogu, pokušavajući da se razjari i baci na tuđinca, ali nije mogao. Čagatajev se nagnuo na psa, on je svojim čeljustima dogrbio njegovu ruku i prožvakao je bezubim desnima, nije imao ni jednog zuba. Opipao mu je telo. Tako je ubrzano i snažno kucalo njegovo srce, a očima su mu bile suze očajanja. Dakle, to pleme je u takvom stanju da čak se neki prave da su mrtvi. I to stanje, taj opis ljudi koji se prave da su mrtvi, ono što on kaže o njima, je zaista neverovatno. On kaže ovako, Nur Muhamed je svakog dana popisivao umrle, a Čagatajev je proveravao njihovu smrt, osluškujući srce i gledajući u oči, zato što su se jednom Sufjan i jedan starac sverganski rob, Oraz Babajev, načinili mrtvi. Ali Čagatajev je kroz kosti čuo njihovo nemo daleko srce, pa podigao ih na nogi i naredio im da žive. Zašto ste hteli da umrete, pitao ih je. Duše su nam se od života odrvenile, rekao je Sufjan. Kosti su se rasušile i povile, žile se zgrčile. Protegle bi se da ih kiša nakvasi, vetar osuši, crvi požvaću, a ja im smetam. Dakle, ti opisi su neverovatni i mislim da je ovo jedinstvena knjiga u tom smislu i ne znam, možda ako bi neki psiholog pročitao, možda bi tu susreo opise stanja svojih pacijenata. Ja sam tako tu knjigu doživjela.
Da. Josip Brodski za ovog pisa rekao da je to jedan od najčudnijih pisaca na svetu.
Ja mislim da je stvar u njegovom doživljaju, jer da biste ovo napisali, vi negde to morate da osetite i da vidite, jer ovo što je on ovde opisao, to zaista nisam nigde pročitala. I još jedna stvar, dakle, ono što ovo pleme, da tako kažemo, spašava, što mu vraća volju da živi, to je jedna devojčica od 11-12 godina. I mislim da ono što je pisac htio da kaže, da nama zapravo drugi određuju naše unutrašnje stanje, naš unutrašnji poredak, ne u smislu množine, nego u smislu neke druge osobe i ne u smislu manipulacije, nego u smislu uspostavljanja naših unutrašnjih stanja. Dakle, da nam to zapravo određuje neko drugi. On to čak negde i kaže na kraju, na samom kraju knjige. On negde i kaže nešto u tom smislu. On kaže ovako, Čagatajev je uzeo Ksenjinu ruku i osetio je daleko kucanje njenog srca, kao da je njena duša želela da se odatle probi da mu pomogne. Čagatajev se uveri da će mu pomoć doći samo od drugog čoveka. I mislim da je on jako duboko razumeo nešto što, o čemu se zapravo govori u psihologiji. To nije nešto što mi možemo da vidimo i da osetimo, većina, a on je to osetio intuitivno. I mislim da je ova knjiga napisana na tom nekom intuitivnom nivou, nekog intuitivnog saznanja koje zaista nije svima dostupno.
Večeras je donela još jednu knjigu da preporučiš našoj čitalačkoj pažnji.
Jeste, to je knjiga koju sam poslednju čitala, a koja mi se mnogo dopala, a zato što me podsjetila i na neke događaje koji su se ovde odvijeli. Knjiga se zove Voz za Pakistan, napisao je Kushwant Singh, indijski pisac, i ona govori o podeli Indije. I to je u literaturi prva knjiga koja se bavila tim pitanjem. Inače je i Salman Rushdie pisao o tome u Deci ponoći. Kushwant Singh je bio intelektualac, on je završio pravo u Londonu, pisao na engleskom jeziku i napisao je 7-8 godina nakon, znači podela Indije je bila 47. godine, i on piše o zločinima koji su se dešavali tada Dakle, Indija je podeljena na Pakistan i na Bangladeš. U Pakistan su otišli da žive muslimani, a ovamo su ostali hinduisti. I dešavale su se velike razmene stanovnika. Znači, muslimani su išli na jednu stranu, ovi su dolazili na ovu stranu. I on pisao jedno selo koje se nalazi na samoj granici i pored koga prolazi pruga. I tu jednog dana stiže jedan voz pun leševa iz Pakistana, u kojem ima 1500 leševa, a u tom malom selu žive vekovima unazad zajedno Siki i muslimani i sasvim lepo žive zajedno. Ne postoje verske razmirice između njih. Znači, oni zaista žive zajedno. I tu se stvara jedna situacija u kojoj se muslimani sele i u kojoj se ti Siki zapravo spremaju da naprave zločin nad jednim vozom koji sad ide za Pakistan. I ono što je zaista potresno i uznemirujuće je koje koliko, i što vidite u ovoj knjizi, a Bog me mogli ste da vidite na ovim prostorima, je koliko je lako izmanipulisati ljude. Koliko ih je lako dovesti u situaciju da zamrze nekog drugog i da počine zločin. I to nešto što nije svojstveno ni jednoj naciji, to je prosto nešto što je svojstveno ljudskoj prirodi. I to treba imati, to treba imati na umu. I toga se treba čuvati. I mislim da bi danas trebalo, pogotovo na ovim prostorima, čitati ovu knjigu, jer je to jedno veliko upozorenje.
Bližimo se kraju emisije. Hvala ti na ovim čitalačkim preporukama. Knjiga Voz za Pakistan i Andrej Platonov-Đan i Srpska trilogija. I evo na samom kraju da te pitam šta za tebe znači knjiga. Kakvo mesto zauzima knjiga u tom životu?
Pa ja mislim prvo. Pa rekla sam već da meni najveća zabava čitanje. Dakle, i više nego i gledanje filmova i možda i slušanje muzike. I najviše, mislim, meni je najlepši trenutak kad negde sednem sa nekom dobrom knjigom.
Ivana, hvala ti na ovom lepom razgovoru i gostovanju u emisiji Moja knjiga.
Hvala na pozivu.
Baby, I know we can make everything all right. your love so bad.
U emisiji Moja knjiga Ivana Stevens, reditelj, govorila je o romanu Srpska trilogija Stevana Jakovljevića. Emisiju su realizovali Vojislav Karanović, Dragomir Stanojević, Milena Borčanin i Nikola Trikoš.